ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดของสหรัฐมูลค่าเกือบ 13,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทัพเรือสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับพิธีส่งมอบเรือ USS Gerald R. Ford มีขึ้นที่ฐานบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐที่เมืองนอร์ฟอล์ครัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับและการส่งมอบเรือต้องล่าช้าไปถึง3ปีจากกำหนดการเดิมรวมทั้งต้นทุนที่บานปลายไปหลายพันล้านดอลลาร์ถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์และยังเป็นเรือลำแรกของสหรัฐที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์แคเรียร์ด้วยนะครับกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าต้นทุนที่บานปลายนั้นมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและองค์กรตรวจสอบด้านพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency หรือ IEA เปิดเผยรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเตือนว่าการลงทุนที่ลดลงในอุตสาหกรรมน้ำมันโลกอาจมีผลให้เกิดปัญหาพลังงานขาดแคลนเมื่อราคาน้ำมันดิบดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้งนะครับ IEA ชี้ว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันโลกลดลง 20% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกำไรที่ลดลงและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าได้แซงหน้าการลงทุนในน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับ IEA ระบุว่าเชื้อเพลิงจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังครองส่วนแบ่งกว่า 80% ของปริมาณความต้องการพลังงานทั้งหมดทั่วโลกดังนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าราคาน้ำมันโลกอาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเมื่อปริมาณการผลิตน้ำมันลดลงและความต้องการน้ำมันราคาถูกเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนานะครับข้ามไปที่อินเดียบ้างครับรัฐบาลของกรุงนิวเดลีส่งคำเตือนไปยังบริษัทฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าของผลิตภัณฑ์บุหรี่ยี่ห้อมาร์โบโร่รวมทั้งบริษัทยาสูบอื่นๆว่าให้ถอดโฆษณาทุกอย่างออกจากร้านขายยาสูบในกรุงนิวเดลีไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับคำสั่งที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทฟิลิปมอริสใช้กลยุทธ์โฆษณาบุหรี่มาร์โบโร่ด้วยการแจกตัวอย่างฟรีตามร้านบุหรี่ต่างๆในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2009 ถึง 2016 กฎหมายควบคุมยาสูบของอินเดียห้ามการโฆษณายี่ห้อหรือคำขวัญของบุหรี่ต่างๆแต่รอยเตอร์สระบุว่าที่ผ่านมานั้นบริษัทฟิลิปมอริสและบริษัทผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุดของอินเดียคือ ITC พยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของอินเดียนะครับรวมทั้งการให้เงินแก่ร้านขายบุหรี่เป็นรายเดือนเพื่อให้จัดตู้แสดงบุหรี่ของตนไว้หน้าร้านและการแจกตัวอย่างบุหรี่ฟรีแม้จะมีคำเตือนจากรัฐบาลอินเดียมาอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับเจ้าหน้าที่ในกรุงมาดริดขอให้องค์กรตรวจสอบการผูกขาดทางธุรกิจของสเปนสอบสวนการที่บริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber เสนอบริการใหม่ที่เรียกว่า Airport Transfer Service ซึ่งถือเป็นการทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม Uber เพิ่งเปิดตัวบริการที่ว่านี้ซึ่งเป็นการรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินนานาชาติในกรุงมาดริดกับย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงของสเปนแห่งนี้โดยคิดค่าธรรมเนียม 15-29 ยูโรซึ่งถูกกว่าค่าธรรมเนียมของรถแท็กซี่ทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ที่30ยูโรนะครับทางสภากรุงมาดริดมีคำแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าบริการ Airport Transfer Service ของ Uber นั้นอาจละเมิดกฎหมายของสเปนและจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้Uber เริ่มให้บริการในสเปนเมื่อปีที่แล้วนะครับและทำให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนขับแท็กซี่ไปแล้ว3ครั้งเฉพาะในปีนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ amazon.com เปิดตัวสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยใช้ชื่อว่า Spark ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกสามารถโพสต์รูปวิดีโอและข้อความต่างๆได้เหมือนกับ Facebook และ Instagramถือเป็นก้าวแรกของ Amazon ในการเข้าสู่ตลาดสื่อสังคมออนไลน์ลูกเล่นของ Spark ที่ต่างจากโซเชียลมีเดียอื่นๆก็คือสมาชิกสามารถนำสินค้าที่น่าสนใจในเว็บไซต์ Amazon มาโพสต์ให้สมาชิกคนอื่นๆเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับสินค้าประเภทนั้นและถ้าชอบก็สามารถส่งสมายหรือรอยยิ้มให้คนโพสต์เหมือนกับไลค์ของ Facebook นั่นเองนะครับ ย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นนี้ Spark ของ Amazon มีให้ดาวน์โหลดเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple เท่านั้นและยังจำกัดอยู่ในกลุ่มสมาชิกผู้ใช้บริการ Amazon Prime ที่ต้องเสียค่าสมาชิก$99หรือราว $3,300 ต่อปีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน